วัสดีท่านผู้ฟังทาง Infinity Podcast นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MDC Movie Series ครับเอพิโซดที่101นะครับสำหรับเอพิโซดนี้ภาพยนตร์เรื่องแรกที่ฟอร์มหยิบมารีวิวแนะนำกันใน MDC นะครับคือภาพยนตร์เรื่อง Spencer Confidential นะครับของพุ่งกับ Peter Berg นะครับเป็นภาพยนตร์ปี2020นะครับแล้วก็ฉายอยู่ใน Netflix นะครับสำหรับ Spencer Confidential นะครับจัดเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้คลายเครียดสบายๆนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะก็สามารถที่จะรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะฮะตัวหนังก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็ไม่ได้ดีนะครับเป็นระดับกลางๆพอใช้ได้นะฮะหนังค่อนข้างที่จะมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องที่ดีนะครับในหลายๆส่วนนะฮะแต่ว่าด้วยความที่หนังมีลักษณะในแนวสืบสวนคอมเมดี้นะครับหรือว่าดราม่านะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่หนังนำเสนอนะครับมันทำได้ไม่สุดในทางใดทางหนึ่งนะครับทำให้อารมณ์ของหนังเรื่องนี้นะครับมีทั้งแง่มุมที่จริงจังซีเรียสนะครับมีมุมมองที่ตลกขบขันสลับกันไปตลอดทั้งเรื่องนะครับนักแสดงนำของภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะตัวละครหลักคือสเปนเซอร์นะครับส่วนนักแสดงนำเนี่ยฮะคือมาร์ควอลเบิร์ตนะครับซึ่งเป็นนักแสดงคู่บุญของพุ่มกับปีเตอร์เบิร์กเลยนะครับสำหรับตัวสเปนเซอร์นะครับเรื่องราวเนี่ยฮะก็เล่าถึงตัวละครสเปนเซอร์นะครับที่เป็นอดีตนายตำรวจนะครับแล้วก็โดนจับติดคุกนะครับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชานะฮะทีนี้นะครับเมื่อพ้นโทษออกมาจากคุกนะครับสเปนเซอร์เนี่ยฮะก็ได้รับทราบข่าวสารนะครับจากการดูข่าวนะครับว่ามีคดีการฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหยื่อในการตายนะฮะก็คือหัวหน้าของสเปนเซอร์นะครับแล้วก็นายตำรวจคนหนึ่งนะครับที่ไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยนะฮะคือต้องบอกว่าเป็นตำรวจดีนะครับทำให้คดีนี้ค่อนข้างที่จะมีพิรุธนะครับตัวสเปนเซอร์นะครับกับรูเมทของเขานะครับจึงทำหน้าที่ในการตามสืบคดีนะครับจนสุดท้ายเนี่ยคดีนี้ก็เข้าไปพัวพันกับองค์กรค้ายานะครับรวมถึงการคอร์รัปชันในวงการตำรวจด้วยนะครับตัวสเปนเซอร์นะครับกับรูเมทนะครับก็พยายามที่จะตามสืบค้นหาความจริงนะครับเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้บริสุทธิ์นะครับหรือว่าคืนความยุติธรรมให้กับนายตำรวจที่น่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับความน่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับคือการร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งของผู้กำกับปีเตอร์เบิร์กนะครับกับมาร์ควอลเบิร์ตนะครับที่เคยทำภาพยนตร์ที่เราชอบอย่างภาพยนตร์เรื่อง Lone Survival นะครับกับภาพยนตร์เรื่อง Patriot Day นะครับการร่วมงานอีกครั้งหนึ่งนะครับของ2ท่านนี้นะฮะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับว่ารูปแบบของหนังเนี่ยฮะจะเป็นแบบไหนนะฮะอย่างไรก็ดีนะครับตอนที่เรารับชมตัวอย่างของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเราก็คิดอยู่ในใจว่ามันจะต้องออกมาในแนวสืบสวนจริงจังนะครับแต่พอดูจริงๆแล้วนะฮะหนังค่อนข้างที่จะเกินคาดนะครับก็คือหนังมันพลิกไปเป็นแนวตลกขบขันอารมณ์ดีนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ดูจะผิดแปลกไปจากงานเรื่องก่อนๆของพุ่มกับท่านนี้นะฮะแล้วก็หนังของมาร์ควอลเบิร์ตด้วยนะครับคืออาจจะพูดง่ายๆว่าเป็นเหมือนหนังแนวทดลองนะฮะที่ตัวพุ่มกับปีเตอร์เบิร์กนะครับอาจจะลองแนวทางใหม่ของตัวเองนะฮะเลยทดลองทำภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายลงใน Netflix นะครับอาจจะลองทำมาเพื่อชิมลางก่อนว่าถ้าจะทำหนังแบบนี้เนี่ยจังหวะของหนังควรจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วถ้าจะขยับขยายให้มันกลายเป็นหนังฟอร์มยักษ์ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับมันจะออกมาในทิศทางไหนนะฮะทำให้ทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วนะครับ Spencer Confidential นะครับจึงเป็นผลงานที่ไม่ได้จัดว่าเป็นงานที่ดีมากๆอะไรนะแล้วก็ไม่ได้เป็นงานที่แย่นะครับเป็นงานที่อยู่ระดับกลางๆดูได้เพลินๆเรื่องหนึ่งนะฮะแล้วก็เหมาะสมที่จะได้ฉายลงใน Netflix นะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกใน MDC Episode นี้นะฮะคือภาพยนตร์เรื่องSpencer Confidential นะครับอ สำหรับเรื่องที่2นะฮะคือภาพยนตร์เรื่อง The Town นะครับของพุ่มกับเบนอัฟเฟตนะครับซึ่งกำกับเองแสดงเองด้วยนะฮะสำหรับ The Town นะฮะเป็นภาพยนตร์ที่ฟอร์มได้ยินชื่อมานานแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสได้รับชมนะฮะต้องบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ฟอร์มพลาดจริงๆนะฮะเพิ่งมาได้รับชมตอนนี้นะฮะ The Town นะฮะเล่าเรื่องราวของดักนะครับซึ่งก็แสดงนำโดยเบนอัฟเฟตนะครับเป็นหัวหน้าแก๊งบนธนาคารนะฮะกับตัวละครชื่อว่าแคร์นะครับแสดงโดยรีเบคก้าฮอลนะครับตัวละครแคร์นะครับเป็นผู้จัดการธนาคารนะฮะแล้วก็จับพัสผูโดนจับเป็นตัวประกันขณะที่ตัวดักนะครับกับลูกสมุนของเขาเนี่ยกับแก๊งของเขาเข้าไปปล้นธนาคารนะฮะแล้วก็จับตัวแคร์นะครับไปเป็นตัวประกันนะฮะทีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ FBI ก็ได้ทำการสืบสวนนะครับตัวแคร์นะครับว่าจำบุคลิกท่าทางของคนร้ายได้หรือเปล่านะครับทำให้ตัวดักนะฮะต้องเข้าไปสนิทกับแคร์นะครับเพื่อที่จะสืบข้อมูลนะครับว่าตัวเธอนะครับได้บอกอะไรกับเจ้าหน้าที่ FBI หรือเปล่านะฮะแต่ความสนิทสนมนะครับทำให้ดักนะฮะก็หลงรักแคร์ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นชนวนที่ทำให้เรื่องราวเนี่ยครับมันดราม่านะฮะซึ่งตัวแคร์เนี่ยก็ไม่ได้รู้นะครับว่าดักเนี่ยคือหนึ่งในแก๊งปล้นธนาคารนะฮะแนวทางของหนังเรื่องนี้นะครับจึงอยู่ในหมวดหมู่ของหนังแนวดราม่าอาชญากรรมนะครับความเข้มข้นของพล็อตเรื่องคือการรอคอยบทสรุปนะครับแล้วก็สตาร์กรรมของตัวละครแต่ละตัวนะครับว่าจะได้รับผลจากการกระทำอย่างไรนะฮะตัวละครที่เราชอบนะครับอีกหนึ่งตัวคือตัวละครที่แสดงนำโดยเจอร์มี่เรนเนอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวละครที่เป็นเพื่อนพระเอกนะฮะแล้วก็ได้เข้าชิงบทนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมออสการ์ในปีนั้นด้วยนะฮะทีนี้นะครับตัวละครดักเนี่ยก็ต้องทำการที่จะไม่อยากที่จะปล้นธนาคารแล้วนะครับเพราะว่าหลงรักแคร์นะครับทำให้เขาตัดสินใจที่จะวางมือนะครับจากการปล้นธนาคารเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนรักนะแน่นอนว่าหนทางนะครับการกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะครับบนเส้นทางอาชญากรรมเนี่ยการเป็นอาชญากรเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะฮะทำให้ตัวหนังนะครับพาเราไปเข้าใจตัวละครดักนะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับว่าก่อนหน้านี้ทำไมเขาถึงเลือกเส้นทางเข้าสู่วงการอาชญากรเนี่ยทำไมเขาถึงมาปล้นธนาคารนะครับเขามีเบื้องหลังอย่างไรในครอบครัวนะฮะตัวหนังฉายภาพให้เราเห็นถึงปมในใจของตัวละครตัวนี้นะฮะแล้วก็ผลกระทบจากปัญหาครอบครัวนะครับที่มันไม่สมบูรณ์สภาพแวดล้อมนะครับทำให้คนชายขอบนะครับต้องเลือกที่จะลุกขึ้นมาก่ออาชญากรรมนะครับอย่างไรก็ดีนะครับ The Town เนี่ยนะฮะมีความฉลาดด้วยลูกเล่นของการวางแผนปล้นที่ดูสมจริงนะครับแล้วก็ยับยลด้วยนะครับรวมถึงแสดงภาพให้เรามีความเห็นอกเห็นใจตัวละครแก๊งปล้นนี้นะครับที่มีเป้าหมายแค่เพียงต้องการเงินนะครับไม่ได้หวังเอาชีวิตใครนะฮะฉากไล่ล่าของภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะฉากการหนีหรือว่าการตามจับนะฮะชวนลุ้นระทึกมากๆนะครับโดยเฉพาะฉากการปล้นครั้งสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับที่ทิ้นทวนให้เราเห็นชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัวได้อย่างน่าเศร้าใจนะฮะยิ่งไปกว่านั้นนะครับประเด็นสำคัญที่หนังแทรกไว้ผ่านเรื่องราวการปล้นเนี่ยฮะคือสภาพแวดล้อมแล้วก็สังคมที่มันบ่มเพาะให้คนคนหนึ่งนะครับหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ชายขอบนะฮะเลือกที่จะกลายเป็นผู้ร้ายนะครับซึ่งการเลือกเป็นผู้ร้ายเนี่ยฮะแน่นอนว่ามันต้องมีผลกระทบต่อชีวิตและมันต้องนำพาความสูญเสียมากกว่าผลดีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เดอะทาวน์นะครับฉายภาพออกมาให้เราเห็นนะครับThank you. เรื่องที่3นะครับเรื่องสุดท้ายในเอพิโซดนี้คือภาพยนตร์เรื่อง Disturbia นะครับของพุ่มกับ DJ Caruso นะฮะก็เป็นภาพยนตร์เก่าแล้วนะครับปี2007นะครับแสดงนำโดยชายอาริวบับนะครับหลังใช้ตัวละครที่ชื่อว่าเคลนะครับก็คือชายอาริวบับนะครับในแบบฉบับที่ยังไม่ติดแตกนะฮะยังเป็นเด็กหนุ่มน้อยนะครับหน้าตาน่ารักแล้วก็มีเสน่ห์มากๆนะฮะตัวเคลนะครับก็เป็นนักเรียนมัธยมนะครับที่สูญเสียพ่อนะครับจากเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์นะครับด้วยการสูญเสียพ่อนะครับผนวกกับความเป็นวัยรุ่นอารมณ์ร้อนนะครับทำให้เคลนะครับทะเลาะกับครูในโรงเรียนนะฮะแล้วก็ชกหน้าครูในโรงเรียนนะครับจนโดนคำสั่งศาลลงโทษให้กักบริเวณ3เดือนด้วยกันนะฮะทีนี้นะครับการกักบริเวณด้วยคำสั่งศาลนะฮะก็ต้องติดอุปกรณ์ที่ขาใช่ไหมฮะซึ่งเป็นอุปกรณ์ตามติดตัวนะครับหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเคลนะครับได้เดินทางออกนอกบริเวณที่ถูกกักนะฮะสัญญาณนี้มันก็จะเตือนนะครับคือจากสีเขียวก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็จะมาจับตัวเคลทันทีนะครับทำให้เคลนะครับต้องอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวนะคือออกไปไหนไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเด็กหนุ่มนะครับวัยรุ่นนะครับต้องอยู่ในบ้าน3เดือนห้ามออกไปไหนเลยนะฮะก็ต้องหากิจกรรมในการทำยามว่างนะครับสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ทำนะครับสิ่งที่ตัวเคลเลือกที่จะทำเนี่ยก็คือเขาส่องดูชาวบ้านนะฮะก็คือแอบส่องดูนะครับว่าเพื่อนบ้านของเขาเนี่ยครับทำกิจกรรมอะไรบ้างในแต่ละวันนะครับทำให้ตัวเคลนะครับก็ได้พบกับแอชลีย์นะครับซึ่งเป็นสาวสวยรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับที่มักจะมาว่ายน้ำเล่นในสระข้างบ้านเป็นประจำนะครับซึ่งแอชลีย์นะครับก็มีห้องนอนตรงข้ามกับห้องนอนของพ่อเคลเลยนะครับที่เสียไปพอดีนะครับทำให้ตัวเคลนะครับก็มักที่จะไปที่ห้องของพ่อนะครับแล้วก็ใช้กล้องส่องทางไกลนะครับส่องดูกิจกรรมนะครับของแอชลีย์นะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเคลนะครับส่องเห็นความผิดปกตินะครับจากเพื่อนบ้านตัวเองนะครับก็คือมิสเตอร์เทรนเนอร์นะครับสิ่งปกติสิ่งนี้นะครับพฤติกรรมที่ผิดปกติของมิสเตอร์เทรนเนอร์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการตามสืบคดีนะครับแล้วก็ความอลวนต่างๆมากมายนะครับจึงเกิดขึ้นนะฮะคือต้องเล่าคร่าวๆแบบไม่สปอยนะครับก็คือช่วงเวลานั้นนะครับมันมีคดีการหายตัวไปของผู้หญิงนะครับซึ่งหายตัวไปเยอะมากๆนะครับเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็หายไปอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้โทรเคลนะครับก็ได้ส่องกล้องคันไกลนะครับแล้วก็ไปเห็นพฤติกรรมแปลกๆของมิสเตอร์เทรนเนอร์นะครับก็เลยตั้งข้อสงสัยนะครับว่ามิสเตอร์เทรนเนอร์นะครับอาจจะเป็นผู้ร้ายนะครับอะไรประมาณนี้นะฮะแน่นอนว่าหนังมีลูกเล่นนะครับสลับหลอกล่อคนดูนะครับอยู่เป็นระยะแล้วก็มีจังหวะหนักเบาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะบรรยากาศในเรื่องนะครับบรรยากาศของหนังเรื่องนี้นะครับส่งให้เนื้อเรื่องน่าติดตามนะครับมีความสนุกสนานคอมเมดี้นะฮะแล้วก็มีช่วงเวลาที่จริงจังซีเรียสออกแนวเทรลเลอร์นะครับในช่วงท้ายเรื่องนะฮะนอกจากนี้ตัวละครในเรื่องยังทำหน้าที่เป็นนักสืบอย่างที่ฟอร์มบอกไปนะครับว่ามันมีข้อสงสัยเกิดขึ้นนะครับว่ามิสเตอร์เทรนเนอร์เนี่ยอาจจะเป็นผู้ร้ายนะครับทำให้ตัวละครในเรื่องเนี่ยต้องช่วยกันสืบนะครับเพื่อหาความจริงนะครับว่าอะไรคือเรื่องจริงนะฮะซึ่งช่วงเวลาตามสืบนะครับค่อนข้างที่จะสนุกมากๆนะฮะส่วนความโรแมนติกของคู่พระนางนะครับก็มีความเกรียนๆนะครับโรคจิตนิดๆ นะฮะแล้วเพราะว่ามันเป็นแนวแบบแอบถ้ำมองอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามันให้อารมณ์ที่ขบขันนะครับไม่ได้ออกแนวทะลึ่งอะไรจนเกินไปนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวหนังค่อนข้างระไม้คล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่อง Rear Window นะครับของพุ่มกับ Alfred Hitchcock นะครับเชื่อว่านะครับ Disturbia นะครับคือผลงานที่คงจะได้รับอิทธิพลจากภาพยนตร์ของ Alfred Hitchcock อย่างแน่นอนนะครับท้ายสุดนะครับภาพรวมของดิสโทเปียนะครับเป็นหนังที่รับชมได้สนุกสนานน่าติดตามพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ เราสามารถที่จะร่วมสนุกนะครับไปกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะแล้วก็ตามหาบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยการแอบส่องชาวบ้านนั่นเองนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ MDC เอพิโซดนี้นะครับเอพิโซดที่101นะครับต้องขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอให้รับชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ